Þingmaður þingmann Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttur og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Virðulegur forseti, mér langar aðeins að spyrja út í fangelsismál. Mér er fundist svolítið stefnuleysi ríkja í þeim málaflokki og held að það sé alveg ljóst að hann er van fjármagnaður líka. Það er þannig að þegar að fangar ljúka afplánun þá virðist eiginlega ekki vera neitt kerfi sem að tekur við þeim, en við höfum þó sem er gott úrræði, sem er vend, þar sem að fangar geta lokið afplánun, mjög margir fangar geta lokið afplánun í vægara úrræði og ég hef farið og kynnt mér þetta úrræði og tel að það ætti að nýta enn frekar. Hins vegar er það þannig að fangar sem að, til dæmis frá Norðurlandi, sem sitja í fangelsinu Akureyri, ef að þeir ætla að ljúka afplánun í svona vægara úrræði, þá verða þeir að fara suður í vend. Það er ekkert slíkt úrræði fyrir norðan. Þó er, veit ég, áhugi á að setja það upp. Þannig að fangar ákveði jafnvel frekar að sitja áfram í öryggisfangelsi heldur að fara í þetta vægar úrræði sem er mun ódýrara. Mér langar að vita hvort það sé eitthvað verið að gera í þessu máli. Mér finnst þetta vera mjög mikilvægt og jafnvel bara mismunun eftir búsetu sem mér finnst ekki ásættanlegt. Mér langar líka til að spyrja rétt fanga til náms. Það er margt vel gert, en verknám til dæmis, það hefur reynst erfitt að koma því við og það eru margir fangar sem að hafa áhuga á verknámi, en það er þurfa að sækja þá tíma og vera þá jafnvel með einhverja fylgdarmenn með sér og það getur virkilega verið dýrt hér og nú, en ef við fækkum endurkomum þá er það sparnað til lengri tíma. Og er einhver stefna þegar kemur að námi, að hérna aðgengi fanga til náms, verknámi, bóknámi, nýst þetta verið svolítið tilvélunarkent jafnvel eftir fangelsum? Og hvort að hæstvirtur ráðherra telur er ekki sammála mér í því að við náum að mennta fanga og erum með hérna hugsa um þetta sem betur með vist en ekki refsivist, að þá sé það sparnað til lengri tíma.
Til málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti, það er alveg ljóst að það er mikið grundvallaratriði hjá okkur að fækka endurkomum í fangelsi. Og það hlýtur að vera það sem við horfum hvað mest á þegar við lítum til afplánunar og refsinga almennt, að við leitum leiða til þess að koma veg fyrir það að þessi ítrekun eigi sér stað, þess að við sjáum óskaplega mikið að í íslenska kerfinu. Og við höfum verið að reyna að vinna í það átt í mjög mörg ár á Íslandi. Og þetta er ekki málaflokkur sem að tekur kollsteypum á skömmum tíma. Þetta er málaflokkur sem hefur verið unnin í gegnum mjög langan tíma og það er alveg rétt í háttu til þingmanni að það hefur alltaf verið nokkuð erfitt með fjármagn til fangelsismála. Það er ekkert nýtt. Við getum líka séð það bæði þegar við lítum til innviða í fangelsismálum og líka þegar við tölum fangelsisrými. Að þetta er ekki eitthvað sem kom upp á í gær, að það hefur erfitt ofta tíðum að fá viðunandi fjármagn í fangelsismál. En við höfum þó verið að stíga ákveðin skref á undanförnu og það auðvitað mjög mikilvægt í þeim efnum að við séum að ljúka hérna við byggingu nýs fangelsins og þegar því líkur þá vonandi verður meira borð fyrir báru í önnur verkefni. Ég vil líka taka það fram að það eru auðvitað ákveðin stefnumörkun í lögum núna eða frumvartir lagum fullnustu refsinga. Þar er verið að líta meira í átt til betrunar og til þeirra til skólamál og slíkra þátta, þótt ég get ekki kannski svona stuttum fyrirspurnatíma farið mjög djúft ofan í skólamál fanga, þá er alveg ljóst að það er vilji til að stefna í þá átt. Eins líka það að menn geti betur ljókið sinni afplánun í annars konar úrræðum heldur en fangelsi eru. Og í þessu frumvarpi sem nú er til meðferðar í allsherjar- og menntamálanefnd ef er að taka ákveðin skref í þessa átt, þóttu vissur að séu margir sem vilja gera betra, en þetta er allt saman vörður ákveðin leið til þess að gera, til að ná þessu markmið okkar að fækka endurkomum í íslensk fangelsi.
Til málstökur áttu þetta 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka svarið. En ég velti fyrir mér er þá hæstvirtur ráðherra sammála mér að það þurfa að skoða með úrræði eins og vend fyrir norðan líka, og ég get jafnvel séð fyrir mér að þú ert með fanga sem kemur þessum frá Ísafirði, það getur verið ódýrara að búa til sérstakt úrræði, vendarúrræði fyrir einn fanga en að láta hann sitja í öryggisfangelsi áfram af því að hann ákveður kannski að hann vilji hérna frekar vera nálægt fjölskyldunni sinni en að fara suður. Síðan er annað sem að ég hef tekið eftir þegar ég verið að kynna mér þessi mál, mist vera mikill skortur á eins og sálfræði þjónustu og ég veit ekki hvort það eru hversu margir félagsfræðingar eru að vinna í fangelsismálastofnun. Þetta er eitthvað sem til dæmis í Danmörku. Þar horfa menn til þess að hver fangi hefur í rauninni bara einhvern ráðgjafa sem að bara leið og hann kemur inn þá bara er haldið utan hans mál og hvert hann stefnir og hvað hann vill gera og hvert hann vill fara. Mér finnst þeirra skortur á þessu og ég hérna þetta vantum að heyra hvað ráðherra, hvort að ráðherra sé ekki hæstvirtur sammála mér það að sálfræði þjónusta og aukin þvílík úrræði myndu vera af henni góða.
Til málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Ég get alveg tekið undir það með háttvirtu þingmanni virðulegi forseti að það sé mikilvægt að huga einmitt að þessum þætti mála líka og það er allt sjálfsagt að upplýsa það sem að ég held nú að öllum sér svo sem kunnugt að það hefur ekki gengið alltaf nógu vel hjá okkur að fá lækna til dæmis til starfa í fangelsum landsins. Við höfum haft áhyggjur af geðheilbrigðismálum fanga. Við höfum nú rætt það nokkuð hér í þingsölum líka og við erum núna í vinnu einmitt á því sviði inn milli ráðuneyta og í svona til þess að ná kerfinu saman af því að það skiptir líka máli að líta til þeirra þátta og það er erfitt fyrir fangelsin þegar að glíma við fangelsu yfirvöld viljum kannski frekar orða að glíma við slíka veikleika þegar að fangar eiga við sjálfræna erfileika etja án þess að hafa til þess þar til bæra aðila til aðstoðar. Það er alveg augljóst að það þarf að bæta úr því og það er verið að reyna að ná mönnum saman til að ná betra árangur þar.
Til málstökur áttur til 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.